Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Beste behin ere gurasoak, Nafarroko gurasoak, PAI hizkuntza programa irenstera behartuak. Iruñerrian gertatzen ari da, Muru Artederretan, Tiebasen eta Berienen. Eskola mapa aldatuta, beren seme alaben erreferentziazko eskola ere aldatu zai eta orain, noainera joan behar dira. Gertu dute, esanen du baten batek, bai gertu dute, baina noainen PAI programa dute indarrean sartuta eta ez da hain zuzen aipaturiko herri hauetako gurasoek nahi dutena. Geroz eta gehiago dira, PAI ereduaren kontra altxatzen diren ahotsak, duela pare bat aste jardunaldi interesgarriak izan genituen hemen Iruñean eredu honen ondorioak aztertu zituenak, aplikatu den beste erkidegoetan ere bai bertako adibideak ezagutu. Zorregatik guraso hauen aldarrikapena, D eredua nahi dutelako, euskarazko murgiltze eredua nahi dutelako eta ez, PAI eredua. Parlamentuan izan dira gaur eguerdian, beren kasua azaltzen, gaur Euskal Herri Irratian ere beren ahotsa entzuteko aukera izanen dugu. UPN eta PSN-eren hizkuntzeredu asmakizunen ondorioak dira, orain pairatzen ari garenak, berriz ere, beraz gure gai nagusia izanen direnak men Euskal Herri Irratian, baina albiste gehiago dugu, gaur goizean martxoaren lehendabiziko egun honetan, gure inguruan gertatu direnak. Nafarroko gobernuak prest du aurre hezkuntzarako kurrikulum dekretua. Aspektu asko biltzen ditu, aurrera pausu zenbait, baina kasu, ez du 0-3 plataformak egindako eskariei erantzuten, ez du ratio eta lanbaldintzen auzia konpontzen, eta zikloa bera bananduko du. Saiatuko gara datozen minutotan dekretu honen berri izaten plataformako kideekin. Aste honetan ere landaeremura begira izanen gara, ostegunean grebara dei egin baituten nekazari eta abeltzainek. Ene sindikatuko arduradunekin solastu gara egoeraz eta baita berrikin Nafarroko parlamentuak onartutako makroetxaldei muga jartzeko arauaz. Eta politikarloan oraintxe bertan jakin izan dugu azken orduko albistea da hau, UPN-eko berme batzordeak Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren kanporatzea berretsi egin duela. Alderditik at eta hauteskunde zerrendetan joateko aukerarik gabe izanen dira datozen bi urte terditan. Ukrainako gerrak estali badu ere, pandemian gaude oraindik ere, gaur solasaldi oso interesgarria izan dugu hemen Euskal Herri Irratian Metropoli Foralean Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearekin. Koronavirusaren inguruan oraindik ere zalantza gehiegi daudela dio Galarragak eta ondorengo olatuak suabeagoak izanen direla baieztatzerik ez dagoela azaldu digu. Bada hauek dira, aste arte goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak. Lehenbailehen sartuko gara edukietan, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra berriz ere gaurkoan, eguzkia nagusi izan da batez ere goiz partean, orain odeiak sartzen hasi direla somatu dugu, odei altuak dira, naiz eta gaur ez duten prezipitaziorik ekarreko. Goza dezagun gaurko arratsaldeaz, izan ere bihartik aurrera prezipitazio frontea sartuko baita gurera, euria nagusi izanen dugu, elurra ere bai Pirineotan eta giro desatxegina temperaturek ere beheruntze ginen baitute. Ostegun eta ostirala izanen dira eguni komplikatuenak, asteburuan euri gutxiago eginen duela ematen du edo behintzatala diote meteorologian adituek. Gaur ez, gaur guztiz kontrakoa, eguzkia eta giro bikaina 16 gradu markatzen ditu unionetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bideo Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Arturo Campion Euskaltegiaren 50. urte hurrena. Martxoaren 5. Euskal Musika, Dantza eta Klaun ikuskizuna Baluarten. Bertan izanen dira Utsun Txalaparta taldea, Teatrolari Antzerki Eskola, Hortzadar Folklore taldea eta Iruñeko Orfeoiko Gazte Abesbatza. Sarrerak salgai Baluarteko leiatian eta webean, 15 euroan, 50 urte amaika soinu. Zatoz gurekin gozatzera martxoaren bostean arratsaldeko zazpietan.
Berdintasuna ekinez egina. Geroa bai, emakume eta gizonezkoen arteko benetako berdintasuna lortzeko konpromisoa. Martxoak 8 emakume nazioarteko eguna. Geroa bai.
Abianda, korrika kulturala martxoaren 3an osteguna arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Amua antzezlana, sarreren salmenta Aekako euskaltegietan, Euskara Bidea eta Iruñeko udalaren laguntzarekin, korrika kulturala, korrika 2022 hitzekin.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan, Nafarroko Parlamentuan hasiko gara. Gaurko kontakizuna egiten bertan oraintxe bertan beren egoeraren berri eman baitute Tiebas, Muruarte Derreta eta Beriaingo gurasoek. Kexu dira, pai eredura derrigortuta direlako naiz eta ez duten horrelakorik nahi. Haiekin izan da, parlamentuko batzordera sartu aurretik, Loizune Amatria gure lankidea. Eguerdion, Loizune.
Eguerdion, 2019an moldatu zuen Nafarroako gobernuak herrialdeko eskola mapa. Horren arabera, Noaingo ikastetxea da Tebas, Muruarte Derreta eta Beriain herriko aurrentzako erreferentziazko zentroa. Aldaketarekin kesu dira geroztik, baina euskarazko irakaskuntzaren aldeko familiak. Hizkuntza murgilketarik gabeko, de pai eredua eskaintzen dute Noainen, eta hori ez da gurasoek haien aurrentzako, nahi dutena, Nagore Nieto da kaltetuetako.
Urte pila batez, zonalde horretako aur guztia joan dira hegoaldera, baina gero ba, izan zen zonifikazioa ezakien nola itzen den horrekin, aldatu zen guztia, eta Noainen hasi zen, ba, de eredua, baina pairekin jartzen, eta orduan naurrak pues, bidaltzen dituzten Noainera. Baina guk eskatzen duguna dela, bidatzea, segitzea bidatzea hegoalde ikastolara, familia pila bat gaudela han, zonalde berdinekoak, eta badaude anai arrebak, eta orain bidaltzen ari dituzte Noainera.
Familien aburuz, depai ereduak ez du bermatzen behar diren hizkuntza gaitasunak eskuratzea eta euskara ikasten ematen den ordu kopurua askoz ere txikiagoa da. Eredua haien beharretara egokitzen ez dela diote, guraso gehienak ez direlako euskaldunak eta hezkuntza delako haien seme alabak euskalduntzeko bitarteko bakarra. Gogorarazi dutenez, eskualdea legez eremu ez euskaldunean zegoenean erabaki zuten familiek euskarazko ereduaren alde egitea, kanpora atera behar izatea alegia, eta alde horretatik eskola autobusa funtsezko elementu kohesionatzailea dela adierazi dute, baina horretan ere aldaketak izan dituzte.
Berez, bakanteak direna, ez dakit nola esaten den euskeraz, sartzen ginen autobusean eta aurten ja lehenengo aldiz batokatu zaigu familia askori ordaintzea autobusaren parte bat.
Eremu mistoa dira legez orain, Tebas, Muruarte Derreta eta Beriain, aitzitik lehen bezala euskarazko irakaskuntza hautatzen dutenei eskubideak urratzen ari zaizkiela azaltzera joan dira gaur Nafarroako Parlamentura. Hezkuntza batzordera zehazki parlamentariek ere haiek aurretik egin izan duten gisan hezkuntza departamentuari eskatu diezaioten hizkuntza ereduen egitura birplanteatzeko.
Eta hizkuntza zari garela, Nafarroko gobernuak eta Euskara Bideak gure hizkuntza, euskara eta teknologia berriak elkarlotzen dituen bi proiektu aurkeztu ditu, bi podcast eta 7 bideo ekoitzi ditu. Lehenik Nafarroko euskararen historiaren eta bitxikerien inguruko edukiak jartzen ditu herritarren eskura, azken urteotan pertsona kulturara sartzeko modua irauli duen formatu horretan podcastetan alegia, bigarrenik 7 bideo dira, aurrendako eta familiendako Nafarroko euskarazko ahozko tradizioa eta zehazki aur folklorea ikusentzunezko ludikoen bidez zabaltzeko. Ana Oio hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak azaldu moduan, euskara egungo hizkuntza erabilgarria dela, azaldu du, teknologia eta edabide formula berrietan ere tokia duena.
Ez dugu ahaztu behar dugu gure hizkuntza, gure historia sustraitua duen iragan urrun batetik datorren ondarea izateaz gain, orainaldian komunikatzeko tresna bizia dela eta berrikuntzari, garapenari eta ingurune globalizatuari lotatako etorkizunerantz proiektatzen den hizkuntza dela.
Honetaz gain Euskara Bideak, Wikilarien elkartearekin duen akordioa luzatu du Wikipedia enziklopedia horretan Nafarroarekin lotura duten euskarazko edukiak sortzealdela. Paula Casares, Euskara Bidea.
Hirugarren urtea da Euskal Wikilarien elkartearekin hitzarmena sinatu duela Euskara Bideak, eta badugu aurreko bi urteen lanaren emaitza eta aski balorazio positiboa egiten dugu horren gainean. Euskal Wikilarien elkartearen lan egiteko modua baita bai toki entitateekin, bai elkarten munduekin, elkarlanean aritzea, arlo ezberdinetan, izan turismo arloan, Nafarroko monumentuen inguruan, edo herrietako historioen inguruan, informazioa, dokumentazioa digitalizatzeko eta enziklopedia digital horretara igotzeko. Beraz, hitzarmen honen bidez, Nafarroako kultura ondareari loturiko eduki digital euskarazko aski interesgarriak igotzeko aukera dugu.
Eta euskaraz ari garela, gaurko zutabea, gaurko iritzi zutabea, Agurne Gaubekak hizkuntz behatokiko hain zuzen arduradunak egin digu, enpresa arloan ere bai, euskararen alde azaltzeak suposatzen duen trabei buruz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroako eremu sozioekonomikoan ere, oraindik orain hizkuntza eskubidena gai gatazkatsua dela ematen du. Izan ere, gure inguruko hainbat enpresa eta erakundek euskararekiko atxikimendua erakustea zenbaitetan tabu bilakatzen da. Eta ez naiz ari euskararen aldeko festa edo ekimen zehatz baten parte hartzeaz. Egunerokotasunean hartzen diren erabaki txiki handi ez baizik. Zer esan nahi dut? Nafarroan, enpresa edo erakunde pribatuek lege bete behar zehatzik ez duten arren, askotan eskaintzen dituzten zerbitzuarekiko euskarriak, informazioa, mezuak eta bar, euskaraz ere izan badituzte. Baina mezu horiek gaztelania hutsean zabaltzea erabakitzen dute. Edo euskara zabalduaz gero, kasu askotan erabakian atzera ere egiten dute. Baina zergatik, ba ez da lehen aldia, enpresa edo erakunde pribatu batek, mezu iragarki edo dena delako euskarri bat elebitan jartzeko erabakia atzera bota eta gaztelania askora pasatzea erabakitzen duena. Hizkuntza eskubideen behatokitik, enpresa horiekin kontaktuan jartzerakoan zera erantzuten digute. Nafarroan, norbait kexatu da, gaztelaniazkoarekin batera, euskaraz idatzitakoa atera dugulako. Hau da, gaztelaniazko mezuak eskura dituzten arren, norbait kexatu da euskararen presentziak begietara min egiten diolako. Eta hori, larria bada ere, are larriagoa da enpresa edo erakunde batek intolerantzia eta giza eskubideen kontrako ekintza edo jarrera horiei zilegitasuna ematea. Norbaitek enpresa baten iragarkian pertsona txuriak, gizonezkoak edo pertsona heteronormatiboak soilik ateratzea ezigitoko balu, enpresa horrek kasu egingo lioke bezero horri? Ba, gutxitutako hizkuntzekiko tamalez, jarrera horiek dituzten bezeroak kontuan hartzen jarraitzen da Nafarroan. Euskaraz kontsumitu nahi duten bezeroek erresignazioz dena onartu behar dutela pentsatzen den bitartean. Baina nola ez, erakunde publikoek bigarren mailako herritar bezala tratatzen gaituzten heinean, enpresa eta erakunde pribatuek ere berdina erreproduzitzen jarraitzen dute.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean jarraitzen duzu, egun hauetan datorren ikasturterako aurre matrikulazioa izaten ari gara izpide ere bai, beraz hezkuntza gaiak ditugu puri-purian, egoera honetan haien aldarrikapenak ozen entzun daitezela, eskatu dute 0-3 plataformako kideek, hain zuzen kezkatuta eta kexu direlako egungo egoerarekin, baino baita Nafarroko gobernuaren planekin, dekretuaren zirriborroa ezagututa. Telefonoaren bestaldean plataformako bozeramalea den Eider Garde dugu. Eider, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Asteburuan zuen aldarrikapenak ozen zaratatxu egin zenituzten entzungai.
Bai, kotxe karabana antolatu genuen eta egia esan, arrakastatxua izan zen, ez genuen beste jende espero eta bueno, pozgarria da, ez? Jendea gure aldarrikapenekin bat egin nahi izatea.
0-3 plataformaz ari gara, nortzuk bildu zarete plataforma honetan?
Bueno, plataforma historikoki agente desberdinek sortu zuten, ez bere garaian, zeuden APIMAK, sindikatuak, ez ditzailea, bueno, profesionalak, 0-3an lanean dauden profesionalak, eta bar luze bat, ez, egia da denborarekin pixka difuminatu intzela, indarra galdu intzan, eta orain badaramagu bizpairu urte berraktibatu egin dela, ez? Eta bueno, momentu honetan sindikatuak eta langileak gaude eta familiak ere, ez? Ordezkatuta plataforman.
Eta orain esaten zenuen moduan berraktibatu zarete, hain zuzen hezkuntza departamentuak dekretu berri bat sortu behar duelako eta horrekin kezkatuta, ezta?
Bueno, hori izan da azkeneko erasoa. Azkeneko erasoari egin diogun erantzuna, ez? Plataformak baditu hainbat aldarrikapen historiko etengabe burrukatu direnak, baina bueno, egia da 0-3an Nafarroan duen egitura administratiboa dela eta gure arteko deskonexioa dago, ez eskolen arteko deskonexioa dago, ez dago aman komuneko gauza gutxi ditugu, ez dugulako partekatzen gure goera, ez? Baina bueno, orain dela hilabete batzuk egin zen inkesta bat langileen artean eta bueno, bai ikusi dela ratioen afera egoera aman komuna dela eta lanbaldintzena ere bai, ez orduan erabaki dugu aldarrikapen hoiekin aurrera egitea, ez, eta bien bitartean bueno, bai lortu genuela negoziazio edo bueno, lan mai bat Nafar gobernuarekin parlamentuan alderdi politiko eta 0-3an eragiten duten administrazio guztiekin eta plataformarekin, eta bueno, egun bat lehenago PSN-ek bertan bera utzi zuen mai hori, eta bueno, argi dago ez dutela gurekin hitz egin nahi, eta horren arira kalera atera behar izan dugu, ez, horrengatik egituratu dira mobilizazio hauek, ez, bide politiko-administratiboa bertan bera gelditu delako, ez dutelako gurekin hitz egin nahi, ez? Eta guzti honetan, boragine honetan, ez, bapatean dekretuaren zirriborroa ezagutu dugu, ez? Eta berriro ere beste eraso bat 0-3arekiko.
Aipatzen zenuen ez dekretu hori, sorpresa zartu duzu dela, batez ere, Nafarroak zeukan bereizgarrietariko bat, arribitsi moduan ere bai epatzen zenutela, 0-3 zikloaren jarraikortasuna banandu nahi dutelako.
Bai, bueno, egia da, orain arte egin den zerbait izan dela, baina oso modu residualean, ez? Oso herri gutxietan eskola publikoetan daude bi urteko gelak, neurri antinaturala dela uste dugu, 0-3ko aurrak aurreskoletan egon behar dute eta ez eskola bigarren ziklo eta lehen hezkuntzako eskoletan, eta bueno, egia da adibidez EAen badugula 0-2 patzurgoan eta bueno, guk bai baloratu dugula beti ondare handi bat bezala 0-3a ziklo osoa mantentzearena Nafarroan, ez, orain arte ez dugu horrelako erasorik jaso horren inguruan, baina dekretuak bidea zabaltzen du bigarren ziklo eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan bi urteko gelak sortzeko, ez, eta horrek sortarazten duen bereizketarekin, lehenik eta aurreskolak doakoak ez diren bitartean eta bi urteko gelak doakoak direnean, argi dago zatik eta hori emango dela, ez.
Eta egoera honen aurrean, eraso hauen aurrean, protestak egin dituzue, elkarretaratze bat ikusi genuen duela pare bat aste, autokarabana zaratatxua, baina egutegi oparoa prestatu duzue ere bai, zentzu honetan.
Bai, urrengoa aurreskoletan itxialdiak egitea izango da, bada gaudeia antolatzen ari gara itxialdi horiek, nola baitere gure eskola guneetan, herrietan, herrialdeetan edo bailaratan gure egoera ezagutu dadin, ez? Herriek ez dute informaziorik, langile asko ez duten bezala, ez? Orduan, bueno, ba, plataformak bai helburu bezala jarri dugula egoera sozializatzearena, ez? Orduan, bueno, ba, Iruñan egia da, oihartzuna dagoela, ba, jende gehiago pilatzen garelako, eta azkenean gu interpelatu behar dugun agentea Nafar Gobernua da, edo Hezkuntza Departamentuak kasu honetan, Carlos Jimeno jauna buruan dagoela, baina egia da Nafarroan horrelako ez jakintasun handia dagoela 03aren inguruan, ez? Eta importantea iruditzen zaigu ba hori ere jendartaratzea.
Itxialdi hauek noiz izanen dira?
Ba, martxoak 11, 12 eta 13an antolatuta daude.
Eta hortik aurrera beste aurrera pauso bat edo beste tuerkastutxe bat, estutze bat planteatzen duzue protestetan?
Bai, egutegi aurrera doa, gure helburua da Nafar Gobernua gurekin hitz egitera iser dadin, egoera honi erantzun logiko bat emateko, eta ez bakarrik behar ekonomikoi erantzuten dien proposamenak plazaratzeko. Importantea da, dekretuak esaten duen bezala aurren eskubideetan oinarritzen da, baina argi dago ba Hezkuntza Departamentuak beste lehentasun batzuk dituela, eta ez aurren eskubideak edo beharrak, ez? Guk mobilizazioekin jarraituko dugu, eta lehen esan genuen bezala, ba, maiatzean greba mugagabea egitea oraindik mai gainean daukagu, ba, gurekin hitz egitera eseri nahi dututen bitartean, ikusten dugu ba, gure tresna bakarra greba mugagabea dela, hau da, eskolak itxi, eta kalera ateratzea.
Bada, Eider Garde, 03 plataformako kide eta bozera malea. Mi eskera unitz, Euskal Herri Irratian zuen aldarrikapen, eta baita ere, dekretuaren negoziaketa hoien gaineko zuen irakurketa emateagatik.
Zuei, mila esker, gure mobilizazioa hauek jasotzeagatik.
Izanen gara hurrengoetan.
Bale, mila esker.
Eta beste aldarrikapen batzuetaz solastuko gara. Aste honetan gainera protagonismo berezia izanen dutenak, nekazal arlotik datozena, UAGNN eta UKAN nekazaritza elkarte greba eta manifestaziora deitu baitute martxoaren 3-rako Iruñean landa eremuaren alde elkarrekin lelopean. Berriki gainera, Nafarroko gobernuak etxaldei gehiegizko edukiera muga bat ezartzea onartu du. 1250 buru izan alko dituzte gehienez. Honi guztiaren inguruan iritzia galdetu dio Josu Ganuzalankideak N sindikatuari.
Nafarroako N sindikatuak positiboki baloratu du animalien osasunari buruzko foru legearen aldaketak mugak ezartzea Nafarroako etxaldeen abere kopuruari dagokionez, baina jarritako langa oso handia dela uste du. 1250 animaliatan jarri du muga foru agintaritzak. Sindikatuak oharbidez azaldu du kaparrosoko makroustiapenak enduta, esnetarako behien oso ikuilu gutxi hurbiltzen direla kopuru horietara, eta are gutxiago gainditu egiten dituztela. Gaineratu dute haragietarako behien kasuan sektorea gehien bat estentsiboa dela eta zifra horietara ez direla egun hurbiltzen ekoizleak. Patxiku Irisarri, N sindikatuko bozera mailea da.
Mugak oso altuak dira eta guretzako sobera tarte uzten du ba orain daudenak ere gehiago haunditzeko. Osteunekoak orain digan doblatu iten aldutela bere ba, esplotazioa eta gure ustez hori pues, astakeri galanta izanen zen.
Berretxi dute ganadua etxaldetan konzentratzea mugatu egin behar dela, ez bakarrik animalientzat baizik eta kontsumitzaientzat ere osasun berme handiagoa duen lehen sektorea sustatzeko. Honekin batera etxalde handiek eragiten duten talka ekologikoa azpimarratu du Irisarrik.
Agintariei eskatuko genioke hemen argi dago zenbat eta granja handiagoak izan ordun eta arazo gehiago daude inguru giroari lotuta, ez? Lurrak kutsatu egiten direla ba nitrogenoarekin eta orduan hori ekidin behar da, ez? Eta hor ba gobernuak badauka zer erran. Guglan inen dugu ba topi hori feisteko.
Datozen asteetan mugimenduak iragarri dituen sindikatuko bozera maileak Kaparrosoko etxalde erraldoiaren egoera salatzeko.
Iragarkien tartea zabalduko dugu eta jarraian albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitzan, mendian, eskian edo ur kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. begizbegiko zerbitzua.
Urbila teknologikoa, ikertzailea, bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eralatzailea, ziklo eta adin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aur eta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7tik 11ra. Informa zaitez hemen. aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zara, eta albiste kontakizunetan desagertu baldin bada ere, oraindik ere pandemia erdian gaude. Gaur, solasaldi interesgarria izan dugu Ana Galarraga, zientzia dibulgatzailearekin, koronavirusaren egungo egoeraz eta etorkizunaz, bere hitzak bildu ditu Peio Arginarenak.
Pandemia piztu zenetik bi urte joan dira, dirudienez, seigarren olatua gainditzen ari gara, orain arteko balantzea egungo egoeraz eta etorkizunean birusak izan dezakeen bilakaeraz mintzatu gara Metropoli Foralean Ana Galarraga, Elujarreko zientzia komunikatzailearekin. Haren esanetan, birusarengandik osorik babestuko gaituen txerto esterilizantearen bila dabil zientzia, baina oraindik ere bide luzea geratzen da helburu hori lortzeko. Ana Galarraga.
Importantia izango litzateke gai izatia ez infektatzeko, ez da? Azkenean, omikronekin ikusi dugu hori oso ondo. Naiz eta jende gehiena txertatuta egon, birusak bazeukan, ate hori igarotzea eta infektatzea txertatuta zeuden pertsonak, oso bestelako egoera bat izango litzateke, txertoak gai izango balia infekzioak galarazteko, eta horri deitzen zaio txerto esterilizatzailea. Horren bila ari dira hasieratik, baina teknologikoki oso zaila da.
Hemendik aurrera birusak ahulago joko ote duen galdetuta, Galarragak dio ez duela zertan, naiz eta mito hori oso zabalduta dagoen.
Bada hor uste oker bat mito moduko bat, oraindik bi urte baino ez daramatzagu evoluzioaren ikuspegitik kontaktuan birus honek eta gure artean, ez da? Ez dauka inbesteko gaitasuna, hiltzeko gertatzen da asko garela, adin zere nagusia garela gizarte gehienok, ez bereziki mendebaldekoak eta hau ezin dugu esan oso letala danik. Narinagoa izango da labazakigu.
Txerto ez gain, prebentzio neurri ez gain, helburu garrantzitsu bat falta da betetzeko lortzen diren aurrerapenak azaltzea gizarteari. Zientziaren onurak komunikatzea sinesgaitzak diren horiei bereziki, Ana Galarraga.
Ateratzen diren irtenbideak eta lortzen dituzten garapen mediku teknologikoak nola helarazi gizartera gainea, gizartea bere egin ditzan, eta eskuragarri izan ditzaten denok. Hau da, onartu ditzagun, baina gainera guztiontzat eskuragarri izan daitezen. Eta hori ez da ikertu nola egin, ba nola egin transferentzia hori, nola komunikatu, zer bide erabili, nola komeniko litzatekeen. Eta hori, utxune hori, oso nabarmena da, adibidez, txertoen edapenean,
Beti bezala, distantzia gordetzea toki itxietan musukoa jartzea birusari aurre egiteko modurik eraginkorrenak direla azaldu digu Ana Galarragak.
Eta gogoratu euskalherriirratia.eusen berarekin izandako solasaldi osoa entzungai duzuela. Honaino, gure gaurko albiste kontakizuna, martxoaren lehendabiziko egun honetako, kontakizuna gogoratu euskalherriirratia.eusen albiste guztiak dituzuela, bestela ere, bihar goizean goizberriz ere zuen sintonian, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.